Jina Karmel Borċ insellem is-semmija ta' Campus FM u nilqaħħu mal-programm ieħor fis-sensiela litterizmu emozzjonali. Dan huwa programm li jiffoka b'mod partikolari fuq l-iżvilupp u s-saħħa soċjo-emozzjonali ta' tfal. Miegħi għat-tielet darba konsekuttiva għandi lill-Dr. Karmel Ċefaj, infakkarkom li Dr. Karmel Ċefaj huwa d-direttur taċ-ċentru għal-reżiljenza edukattiva, dan huwa ċentru fih dan il-Fakultà tal-Edukazzjoni. Dr. Karmel Ċefaj huwa kollega tiegħi fil-Fakultà tal-Edukazzjoni, membru tad-Dipartiment tal-Psikoloġija u sintendi huwa speċjalista f'dan il-qasam. Karm? Nsellim lek u nirringrazzjak tal-li oġbok terġa tilqa l-istedina tiegħi. Il-ġimgħa l-oħra Karm, konna din nitkellmu fuq l-aspett emozzjonali ta' tfal u fokajna ħafna fuq l-iżvilupp u t-tappi importanti fl-iżvilupp emozzjonali ta' tfal. U inti u titkellem, sintendi il-ħin kif taf inti huwa bojja jaqtanna, ġietni f'moħħi mistoqsija naħseb importanti ħafna. Sikwit nisma qalb il-ġenituri u anka diskussjoni dwar dan is-suġġett l-idea isma it-tfal għandna nitolqhom minn kmini f'ħajjithom nafu li hemm enfasi biex l-adulti b'saħħithom joħorġu jaħdmu, nafu li l-parteċipazzjoni tal-mara fid-dinja tax-xogħol hija parteċipazzjoni pjuttost minima u allura hemm din id-drive biex in-nisa wkoll joħorġu jaħdmu u allura f'dan il-kuntest tqum il-mistoqsija dawn it-tfal li għadhom kif jitwildu, dawn it-tfal li din fl-ewwel u x'vera fażijiet ta' ħajjithom. Għandna nitilquhom f'daycare centers nafu li waħda mill-kritika ewlenija f'dan il-kuntest hija li m'hawnx daycare centers biżejjed. Però fl-istess ħin hawn din id-dilemma x'għandna nagħmlu aħna bħala ġenituri f'dan il-kuntest. Dejjem fuq ir-riċerka din nitkellmu hawnhekk Karm, l-analiżi tiegħek x'inhi ta' din is-sitwazzjoni dejjem sintendi mill-arfin tiegħek tar-riċerka li teżisti.
Nirringrazzjak Karm għal dan it-tielet programm. Dina li xi qed issemmija ixju komplessa ħafna li wieħed jista' jara minn qatti differenti, ġifieri mill-lat ideoloġiku, politiku, soċjali, ekonomiku. Is-saħħa tal-familja naturalment, ħa ngħidu aħna x'tajt ir-riċerka minn dawn it-tliet minuti li għandna. Jifieri l-mistoqsija hija tagħmel ħsara lill-iżvilupp soċjo-emozzjonali tat-tfal meta feta bikrija daqshekk jinfirdu mill-ġenituri u għattaw ġurnata jew nofstanar ma' nies li ma jafuhomx. Ir-riċerka li saret kien hemm riċerka li turi li per eżempju, meta raw it-tfal li kienu jmorru f'dawn id-daycare centers u t-tfal li kienu jgħixu mal-ġenituri, dawk it-tfal li kienu mal-ġenituri kienu iktar attaġd mal-ġenituri tagħhom, kellhom rabta aktar b'saħħitha. Però meta ma taraw ejjew naraw eżatt mela għaliex din id-differenza. U sabu meta analizzaw ir-riċerka li id-differenza bejn dawn iż-żewġ gruppi ta' tfal iktar mill-firda fija nfisha mid-daycare center propja kien number one x'kien qed tiġri f'dawn it-tip ta' care ħarsin li kien qed tiġi provduda f'dawn iċ-ċentri. U number two kienu sabu li ħafna minn dawk it-tfal li sabu li kienu inqas kellhom attachment mal-ġenituri kellhom diġà problemi fil-familja. Jifieri in-nuqqas ta' attachment kien ġej, mhux mid-daycare center propja imma mill-problemi li kien diġà fil-familja. Mela jekk wieħed għandek omu missier qed jiddeċidu l-om għandek toħroġ taħdem it-tifel huwa ta' ġrid għalih li nibagħtu daycare center, naħseb l-ewwel ħaġa li tagħmel jara daqsxejn id-daycare center ser jibagħtu. U r-riċerka turina x'huma l-kwalitajiet meħtieġa biex daycare center ikun ta' ġrid tat-tfal. Number one ma jkollox ħafna tfal fuq xulxin u ftit adulti, ġifieri ir-ratio ta' adult u tfal irid ikun żgħir. Jifri number two mhux ikollok sempliċement kinsejħula custodial care. Sempliċement qed żommhom hemm ma jagħmlu xejn kemm ma jittantawx imma irid ikollok programm ta' attivitajiet fejn it-tfal ikunu engaged, ingaġġati, attivitajiet stimulanti fejn jilagħbu flimkien, supervizjoni tajba u anke fejn għandek ħafna individual attention u care. Jifieri li l-adulti li memmek, bħal l-istess il-forma ta' attachment, huma jirrispondu għal-bżonnijiet ta' tfal, fejn tfal iħossuhom komdi, comfortable, safe, u qed jieħdu piċċieru jitgħu fl-istess ħin.
Ġifieri qed tagħmel enfasi kbira hawnhekk Karn fuq il-kwalità u ġifieri ta' dawn iċ-ċentri ta' matul il-jum, u l-kwalità naħseb naqbel miegħek 100% litteralment li l-kwalità hija kruċjali ħafna. U hemm kif qed tgħid inti diversi indikaturi li jgħidulna eżattament xi kwalità ta' daycare center jkunu se nibagħtu t-tfal tagħna fihom. Ġifieri hemmhekk kif qed tgħid inti naqbel miegħek li xjuja kumplessa ħafna. Sfortunatament ħafna drabi jitlu issues oħrajn u mhux l-issue li qed tgħidilna r-riċerka. U allura tajjeb li nisimgħu eżattament x'qed tgħidilna r-riċerka u r-riċerka naħseb li hija ċara ġvera minn dak li qed tgħidilna inti Karn li bħala attachment jista' jagħtilkas li tonqos xi ftit, però inti semmejtilna żewġ fatturi importanti l-kwalità tad-daycare center u l-possibilità li xi wħud mit-tfal li wrew inqas attachment, inqas bonding, diġà kellhom diffikultajiet ta' natura soċjoemozzjonali fid-dar. U allura pratikament il-daycare center accenwat, rinforzat dak in-nuqqas ta' attachment li qegħdin nitkellmu dwaru. Illum Karn se niffukaw fuq l-element fuq id-dimensjoni soċjali. Ġimgħa l-oħra ffukajna fuq l-element emozzjonali, illum se nitkellmu b'mod partikolari fuq l-element soċjali. Mhux għax nistgħu niseparawhom daqshekk, imma biex inkunu iktar iffokati fil-diskussjoni tagħna. U l-ewwel mistoqsija li għandi Karn hija dwar l-idea il-bniedem u x mamul biex jgħix waħdu jew le, għas-saħħa emozzjonali tiegħu jista' jaffordja l-bniedem. Jistgħu jaffordjaw it-tfal jgħixu weħidhom mingħajr kuntest kollettiv biex ngħidu hekk?
Aktar ma aħna qed insiru nafu fuq l-imġiba tal-bniedem, aktar fil-fatt qed joħroġ ċar kemm il-komunikazzjoni u r-relazzjonijiet huma essenzjali għas-saħħa tagħna u mhux biss għas-saħħa mentali imma wkoll għas-saħħa fiżikali. L-idea romantika tal-lone wolf li is-Superman, il-bniedem xieref li m'għandu bżonn ħadd fil-ħajja tiegħu, fil-fatt ħafna drabi mhijiex korretta, narawha fil-film ta' Hollywood. Fil-fatt il-lone wolf riċerka l-lum turina dal-aħħar jista' jkun aktar vulnerabbli għal problemi kemm fiżikali ta' saħħa fiżikali u mentali mill-wolves l-oħra ħansejħulhom hemmhekk mill-pup l-oħra li jgħixu f'kollettività flimkien. U ħanilu xi eżempji li turina riċerka dal-aħħar riċenti.
Ġifieri prattikament Karn diġà qed tgħidilna ċar li bniedem mhuwiex magħmul prattikament biex jgħix waħdu tista' huwa possibbli, però għas-saħħa soċjo-emozzjonali tiegħi hemm bżonn li ngħix f'kuntest soċjali, jiġifieri.
Eżattament.
Dik hija waħda mill-konklużjonijiet inizjali, però inti se tgħidilna issa xi provi, jiġifieri.
Eżattament, xi eżempji li mir-riċerka u mill-ħajja in ġenerali. Pereżempju, riċerka konsistenti tur li nies li jisibuha faċli jikkomunikaw mal-oħrajn li huma kapaċi jagħmlu jżommu l-ħbieb, li dak insejħulhom għandhom ħiliet soċjali, social skills. Fil-fatt aktar ikollhom suċċess fil-ħajja tagħhom, kemm fil-ħajja personali, fil-relazzjonijiet, fil-ħbieb, fil-ħajja soċjali u anke f'dik li hija karriera. U jkunu aktar soddisfatti u kuntenti fil-ħajja. Riċerka dal-aħħar qed turi li adulti li qegħdin f'relazzjoni intima, jifieri miż-żewġin jew ma' partner jew issa jkollhom ħbieb. Imma ħbieb fit-tul tal-qalb huma aktar b'saħħithom minn nies li jgħixu weħidhom. Anki fiżikament, pereżempju, jomordu inqas jgħixu aktar, ikunu aktar sodisfatti u kuntenti fil-ħajja tagħhom. L-istil tal-ħajja tagħhom ikun iktar healthy, pereżempju jieklu aħjar, jieħdu ħsieb saħħithom aħjar, jagħmlu iktar eżerċizzju. Minn nies li jkunu weħidhom. Eżempju ieħor, pereżempju, nies li jkollhom li għaddu minn problemi psikoloġiċi fil-ħajja jew ta' saħħa mentali jirkupraw aktar malajr meta jkollhom madwarhom nies oħra ma' min jitkellmu u jiftħu qalbhom. U l-istess nies mard fiżiku, pereżempju nies li jagħmlu l-operazzjoni sabu, li jekk huma jkollhom support, per eżempju, appoġġ minn nies ta' madwarhom, minn familjarhom hekk, iktar ifiqhom malajr. U inqas ikun hemm komplikazzjonijiet.
Ġifieri, l-indikazzjonijiet huma ċari, ġvera Karm, li li inti titrabba, li inti tgħix, li inti tikber f'kuntest soċjali, allora mhux f'iżolament, huwa importanti mhux biss għas-saħħa emozjonali tiegħek imma wkoll hemm implikazzjonijiet oħrajn u nistgħu ngħidu li hemm implikazzjonijiet għas-saħħa għall-iżvilupp sħiħ u ġvera tal-individwu. Korrett jekk qed ngħid hekk Karm?
Eżattament.
Issa ovvjament l-tappi tajjeb tal-iżvilupp soċjali ivarjaw u ġvera skont l-età, skont il-fażi tal-iżvilupp tal-bniedem. Allura fil-qosor Karm, x'inhu ma dawn it-tappi ewlenin li nitkellmu dwarhom f'dak li għandu x'aqsam ma' żvilupp soċjali tal-bniedem.
Fil-bidunet it-tarbija tara lilha nfisha bħala parti mill-oġġetti u n-nies ta' madwarha li hija estensjoni tal-ambjent fiżiku soċjali ta' madwarha. Jifieri ma tisseparax lilha nfisha min-nies oħrajn. U għalhejn fl-ewwel sentajn tal-ħajja fejn hija bil-mod il-mod tibda taraf lilha nfisha li hija differenti u separata min-nies oħrajn ta' madwarha. Ħa nieħdu eżempju klassiku li sar fuq dan l-aspett. L-esperiment tal-mera najdulu, fejn tfal ta' taħt is-sentejn bejn disa xhur sa' sentejn poġġew quddiem mera kbira, wieħed wieħed, u waħda waħda mal-mami tagħhom, il-mami ta' parsi marret timsaħ wiċċ it-tifel jew it-tifla, però meta għamlet hekk ċabset ftit kulur aħmar fuq imnieħer it-tifel u t-tifla. Umbagħad raw ir-reazzjoni ta' dik it-tifel x'qed jara lilu nnifsu fil-mera. It-tfal iż-żgħar qed ngħidu mela pereżempju ta' disa' xhur marru imissu l-mera, jiġifieri bħal kieku dik il-marka ħamra ma kinitx fuq magħhom. Però dawk it-tfal li kellhom 15-il xahar u iktar bdew jorku mneħħrhom biex ineħħu dak il-kulur. Tajjeb, u din l-imġiba żdiedet ma' iktar it-tfal kienu qed joqorbu lejn is-sentejn. U kien hemm anke xi tfal bdew jikkummedjaw jagħmlu faces kif ngħidu, jifri sinjal da li t-tfal kienu qed jarfu lilhom infushom. U anke mas-sentejn isu t-tfal iħarsu aktar u jitbissmu aktar meta jaraw ritratt jew video tagħhom mill-tfal video sa' tfal oħra. Xi ħaġa li tgħin ħafna dan il-proċess insejħulu is-sens ta' agency, jiġifieri l-kapaċità li t-tfal jibdew jifhmu li azzjoni toħloq reazzjoni. Fejn it-tarbija tirrealizza li għandha l-kapaċità tinfluwenza d-dinja kemm fiżikali u soċjali ta' madwarha.
Hekk hux vera Karm ir-rapport tat-tarbija tat-tifel jew tifla mal-ambjent huwa kruċjali. L-ambjent bħala hux vera dik il-kuntest li se tagħti l-messaġġ lura lit-tifel u tifla hux vera x'għandha tagħmel f'ċirkustanzi partikolari u allura ovvjament l-iżvilupp li jġib miegħu.
Ekku, pereżempju jekk nieħdu eżempju mill-attachment, pereżempju importanti ħafna mela ir-respons tal-adulti, dak qed jgħinu ħafna fl-iżvilupp mela soċjali tat-tifel, mela it-tifla, mela t-tarbija tibda tinduna li meta hi titħaq u titbissem sewwa, l-adulti ħajtbissem lura. Jew meta hi tibki, tajjeb, l-adulti ħajġu ħdejja, allora tibda tagħmel din il-link, tajjeb, u tibda tara li għandha il-kapaċità tajjeb li tinfluwenza l-ambjent madwarha u tibda b'mod iktar bażiku, tara toj. Toħroġ idejja tafsu u jagħmel ħoss, tajt mela isma' jiena għandi influenza fuq l-ambjent madwari. U pereżempju naraw dan riżultat ta' dan l-arfin personali huwa meta t-tfal isiru possessivi ħafna, ta' nitkellmu fuq tfalhom żgħar sentejn tlieta, ta' oġġetti u ġugorelli tagħhom u fejn jinsistu li ħadd ma jmissulhom dal-ġugarell. U aktar minn sens ta' egoizmu li qed ma jridx ix-xerja f'dilleta wieħed irid jifhem li dan fil-fatt din l-insistenza hija sinjal tal-iżvilupp personali tal-jien. Fejn it-tfal qed jimmarkaw il-boundaries, dan huwa jien, tajjeb u dawn huma tiegħi. Tappa oħra importanti fl-iżvilupp soċjali u personali kien sejħula it-theory of the mind. Jifieri l-abilità li wieħed jifhem jibda jifhem kif jaħseb u jaħsbu l-oħrajn ta' madwaru u li dak li jaħseb u l-oħrajn huwa privat u differenti. Per eżempju, tfal tanqas minn sentejn jaħsbu li jekk huma jgħalqu għajnejhom, ħadd ma jgħid jarahom iktar għax huma mhux qed jaraw l-ħadd ieħor, jekk huma daħlu rashom taħt il-kutra, huma sparixxew. Jiġifieri dak li qed jaħsbu huma jaħsbu li l-oħrajn qed jaħsbu bħalhom, jiġifieri li d-dehr tozz mela mhumiex privati. Però madwar isu tliet erba snin, it-tfal jibdew realizzaw u jifmu aktar ir-relazzjoni bejn il-ħsieb u l-emil. U li l-ħsieb jista' jinfluwenza u jiddetermina l-emil. U jibdew ukoll jirrealizzaw bil-mod li l-ħsieb tal-oħrajn huwa differenti. Għandna ngħidu dan l-esperiment li sar biex nifhmu aħjar x'qed ngħidu. Dan l-esperiment dik li nsejħulu tal-ħsieb żbaljat, false belief, ta' tfal bejn sentejn u nofs u erba' snin. Fejn it-tfal kellhom jieħdu driver tat-trak żgħir. Tajjeb, u jaħbuh taħt waħda minn ħames tazzi, rashom l-isfel biex ma jidirx. Tajjeb, u mbagħad kellu jidħol l-adult biex isibu u naturalment huma jridu mela jaħbuh biex l-adult ma jsibux. Però huma jridu jmexxu t-trak minn triq tar-ramel sefen tasal it-tazza u mbagħad jerġgħu jmexxu t-trak lura. Naturalment it-trak kien itħalli l-marki fuq ir-ramel. It-tfal iż-żgħar mandunawx li l-marki tat-trak fuq ir-ramel fil-fatt kienu qed jikxfu fejn qiegħed id-driver. Però dawk it-tfal li kellhom erba' snin sabu mezz kif jitqgħu bil-dak l-adult biex ma jsirx jaf fejn qiegħed id-driver billi jew jagħtu l-marki tat-trak jew jagħmlu marki foloz. Jiġifieri x'inhi li jiġifieri huma kienu kapaċi jidħlu fil-moħħ tal-adult u jaħsbu hu x'jista' jaħseb, li jista' jaħseb differenti minnu. U dan l-iżvilupp din isewwa theory of the mind huwa tappa importanti ħafna fl-iżvilupp soċjali tat-tfal u fil-bini tar-relazzjonijiet tagħhom ma' sħabhom. Per eżempju, biex nagħlqu din il-laqta qisu tfal li għandhom il-kondizzjoni tal-awtiżmu nsejħula, ibatu biex jaqbżu din it-tappa u huwa diffiċli minħabba fek jikkomunikaw ma' sħabhom. Per eżempju, huwa diffiċli jindunaw li tfal l-oħrajn qed jiddejqu jew mhux interessati f'dak li qed jgħidu. Biex nindu example. Eżempju, per eżempju, issib xi ħadd li jibda jitkellem fuq il-frife għax ikun ħobb ħafna fuq dak is-suġġett u jibqa' sejjer jitkellem u ma
jirrealizzax.
Li t-tifel li jħor pereżempju il-frifet ma jinteressawx jew li qed jibgħatlu messaġġ li xeba, qed ħares lin jittewweb, u jibqa' mhux kapaċi
jaqra lil ħadd ieħor.
Eżatt.
U b'dik it-tema se mmorru issa għal waqfa mużikali llum. Se jkonna biċċa mużika fuq il-kitarra José Luis Martín Evocación. José Luis Martín Evocación mill-librerija personali tiegħi. Aspett importanti naħseb jiena fil-qasam tal-iżvilupp soċjali tat-tfal huwa proprju l-iżvilupp tal-dak li ngħidulu bl-Ingliż self-perception, perċezzjoni personali. X'tgħidilna dwar dan, Karl?
Hekk kif it-tfal żgħar jibdew jifhmu u jiżviluppaw l-abilitajiet kognittivi tagħhom, jibdew jibnu stampa aktar ċara ta' huma minn huma. Tal-kapaċitajiet u l-kwalitajiet tagħhom. Dan aħna nsejħulu self-concept. U dan jibda b'mod konkret ħafna, pereżempju tfal ta' 3 sa 5 snin. Meta tistaqsihom int minn int x'taf tagħmel jidhru lek jiena immur l-iskola. Jien ngħin lill-mami. Jien diġà naf ninħasel waħdi. Dan jindika kemm hu importanti kif jgħid Piaget li t-tfal jarfu huma minn huma u jiżviluppaw l-identità tagħhom permezz tal-lob u attivitajiet oħra fejn dan jagħtihom il-lok li huma jkunu jafu x'kapaċi jagħmlu. Mbagħad bil-mod il-mod it-tfal jiżviluppaw dan il-profil tagħhom anke b'laqtiet psikoloġiċi fejn jibdew jiddeskrivu lilhom infushom b'mod aktar astratt, pereżempju jien tifel bravu. Jien nieħu ħafna pjaċir meta nilab mal-oħrajn. Naturalment, l-iżvilupp tas-self-concept jimxi jitfit ma l-iżvilupp konjittiv, pero it-taħlit tat-tfal ma tfal oħra u ma l-adulti għandu sem importanti ħafna fl-iżvilupp ta' dan il-fenomenu, speċjalment meta tfal jibdew jifmu u japprezzaw nies oħra x'jaħsbu dwarhom. U kif jaġixxu magħhom, it-tfal jibdew jaqraw aħjar il-messaġġi li jirċievu fil-komunikazzjoni tagħhom mal-oħrajn u jinkorporaw dawn il-messaġġi fl-iżvilupp tal-għarfien tagħhom. Dan huwa allura dan ifisser li huwa importanti ħafna ħafna li aħna l-kbar speċjalment noqogħdu attenti x'messaġġi nkunu qed nagħtu aħna lit-tfal tajjeb feta daqshekk bikrija, għax dawn il-messaġġi qed jiddeterminaw eventwalment l-għarfien ta' jien min jien l-identità tiegħi u jien tkunx pożittiva jew negattiva. U fil-fatt dan iwassalna għal żewġ aspetti ta' self-concept, dak nsejħulu is-self-esteem,
ekku.
L-istima tiegħi, il-ġudizzju li ħanaddi fuq in-nifsi. U dik nsejħulha is-self-efficacy, jiġifieri il-konfidenza li jiena għandi fija in-nifsi u fil-kapaċitajiet tiegħi.
Fil-fatt prattikament Karm, dawn iż-żewġ kelmiet self-esteem, stima personali u self-efficacy huma żewġ espressjonijiet biex ngħidu hekk li ssibhom kontinwament fil-vokabularju ta' kull min imiss ma' tfal. Sew jekk huma edukaturi, sew jekk huma mexxejja edukattivi, sew jekk huma nies fil-politika edukattiva, dawn iż-żewġ kelmiet jitfaċċaw ta' spiss fil-diskursati u fil-konverzazzjonijiet li jkollna aħna bħal edukaturi għax nemnu li l-iżvilupp intellettwali tajjeb qed iseħħ f'kuntest u hemm rabta intima allura bejn l-istat soċjali u emozjonali ta' tfal u l-iżvilupp intellettwali. U nafu li tfal b'istima personali baxxa ħafna drabi huma tfal li qegħdin ibatu qegħdin isofru fl-iżvilupp intellettwali tagħhom. Mela, qed nifukaw daqsxejn mela fuq l-istima personali, hux vera. Xi tgħidli dwar dan? Kemm importanti din l-istima personali?
Ja, naturalment, aħna għandna programm fuq hekk biss tajjeb u ħanitkellmu fuq l-importanza tagħha fl-iżvilupp, imma l-istima personali hija kruċjali għall-iżvilupp soċjali, emottiv ta' tfal fl-imġiba tagħhom mal-oħrajn, fis-saħħa mentali ta' meta jikbru fir-relazzjonijiet hija kruċjali ħafna. U norbot ma' dak li qed tgħid int, jiġifieri kemm huwa importanti li l-ambjent jippromuovi jgħin biex it-tfal ikollhom stima tajba tagħhom infushom, jekk naraw l-iżvilupp ta' self-esteem, naraw li ġeneralment tkun daqsxejn għolja hekk qabel it-tfal imorru l-iskola. Però meta t-tfal imorru l-iskola tinżel xi ftit għax hemmhekk it-tfal jibdew iqablu lilhom infushom.
Ekku.
Tajjeb għadhom żgħar, dak itwal minni, dak jaf jiġri aħjar minni. Tajjeb, però t-tfal imbagħad kemm għax ikunu qed jiżviluppaw konjittivament u kemm jaġġastaw, wara ftit terġa' tistabilizza għal livell more or less tal-li kienet. Però hemm fatturi jekk nibqgħu issa speċjalment l-iskola li jistgħu jerġgħu ibaxxu din l-istima. Pereżempju nafu fejn inti it-tfal huwa diffiċli biex jitalmu l-iskola ma jkollhomx għajnuna biżejjed.
Ekku.
Fejn it-tfal ikun hemm bidliet kbar, pereżempju mill-primarja għas-sekondarja u ma jkollhomx l-appoġġ meħtieġ u l-preparazzjoni meħtieġ, hemmhekk l-istima terġa' tinżel. Fejn it-tfal ikunu segregati u metfgħuwin għalihom fi klassi tal-battuti, hemmhekk l-istima jifri mela biex nikkonkludu dwar dan il-kunċett qed ngħidu xi tfisser stima għolja li għandi stima pożittiva tiegħi n-nifsi. Li jien għandi stima realistika ta' jien min jien. Naturalment l-attributi fiżikali li għandi il-kapaċitajiet fiżikali u ta' jien x'kapaċi nagħmel. Barra minn hekk jiena kuntent u sodisfatt b'dak li jien u li għandi. Tajjeb jiġifieri jiena naċċetta li n-nifsi kif jien u kuntent kif jien.
Però kif qed tenfasizza inti u jiena nixtieq li nkompli nenfasizza dan il-punt, din l-istima personali ma tiżviluppax vakum Imma s-intendiet t-sviluppa f-kontest, f-kontest ta' skola, f-kontest ta' familja, f-kontest ta' assoċazzjoni, f-kontest ta' familja stiża u l-importanza mela ta' ambjenti li huma ambjenti pozittivi. Safna drabi moħna jmur dirett u ġvera fuq l-allema, fuq il-ġenituri, fuq l-amministraturi, pero rridu ngħidu wkoll, Karmu inti semmejta, relazzjoni li żviluppaw it-tfal ma' tfal sħabhom. Ħafna drabi ninjurawha u nżommu lill-għalliema responsabbli, però hemm ambjenti oħrajn, mikro ambjenti, tajjeb fejn it-tfal qegħdin jieħdu ħafna messaġġi u dik ovvjament dawn l-ambjenti jistgħu jibgħatu messaġġi li jaffettwaw l-istima personali. Ħa ngħaddu għas-self-efficacy issa. Xi tgħid li dwar dan, Karl?
Is-self-efficacy huwa kunċett pjuttost riċenti, tajjeb, żviluppa dal-aħħar fil-psikoloġija. Bil-mod kif nafuh illum minn Albert Bandura, psikologu magħruf Amerikan. Bażikament dan huwa kunċett li jitkellem dwar il-konfidenza li wieħed għandu fil-kapaċitajiet u l-ħiliet tiegħu. U dan jiżviluppa parallel jikkumplimenta mal-kunċett tas-self-esteem ukoll. U jgħin ħafna biex it-tfal jimxu l-qudiem u jagħmlu suċċess fil-ħajja kemm soċjali u kemm tal-iskola tagħhom. U hemm riċerka dal-aħħar li turi kemm huwa importanti s-self-efficacy kemm fil-kbar u kemm fiż-żgħar, ġifieri biex dak li jkun jagħmel suċċess fil-ħajja jibdel l-imġiba tiegħu. Pereżempju, sar ħafna riċerka speċjalment mal-kbar li juri li s-self-efficacy jiddetermina pereżempju wieħed jaqaf xi pejjeb jew le. Jekk wieħed jagħmilx eżerċizzju jew le, jekk wieħed jagħmilx id-dieta jew le. Fl-iskola sar ħafna riċerka anke minn Albert Bandura nnifsu fejn bejn kif wieħed imur fl-eżami tajjeb u s-self-efficacy li jekk inti temmen li inti ser tgħaddi li għandek il-kapaċità li tgħaddi, iktar hemm ċans li tgħaddi. U dan is-self-efficacy mela jagħti tfal il-konfidenza biex ma joqogħdux lura, jieħdu inizjattiva waqt il-logħob, fit-tagħlim, mal-ħbieb. Barra minn hekk jgħin ukoll biex meta the going gets tough, jibdew isibu d-diffikultajiet, ma jaqtawx qalbhom għax huma jħossuhom konfidenti li huma kapaċi jelbu dawk id-diffikultajiet, jgħidu jiena kapaċi.
Karm, fuq dak il-punt se nagħlqu il-programm hawnhekk, jekk xejn qed tina indikazzjoni kemm huwa kumpless il-proċess tat-tagħlim u sempliċement toqgħod bil-qiegħda u tgħaddi minn eżami, jiena mal-semmija ta' Campus FM nagħmel appuntament ieħor għal programm ieħor fis-sensi la' litterizmu emozzjonali.